Meteor. Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná první Meteor roku 2020.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2937.
U jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak odpudit vodu bez použití chemie?
Souboj psychiatrů Adlera a Freuda.
Hrabali si dinosauři nory?
Zabijácké světlušky.
Žijí pavouci rodinným životem?
Nedávno jsem viděl na internetu úžasné video. Zachycovalo vodní kapku vypuštěnou z malé výšky. Zajímavé bylo, jak se chovala po dopadu.
Jak by? Každá kapka se doslova rozprskne. Rozlije se a zaujme velkou plochu. To ví každý, kdo někdy rozlil hrneček s vodou.
Jenomže tahle kapka nepadala na podlahu, ale na speciálně připravený povrch, který vodu odpuzuje. Prostě jí nedovolí reagovat obvyklým způsobem. Jde o takzvaný hydrofobní materiál.
Encyklopedie říká, že hydrofobní neboli vody se bojící molekuly nebo povrchy neinteragují s vodou. Jde o takové molekuly, které nenesou žádný náboj, protože v nich převažují nepolární vazby a tvoří tak s vodou jen slabé nebo žádné vodíkové můstky. Ve vodě se tedy nerozpouštějí. Patří mezi ně například uhlovodíky.
Ano, a v tom videu bylo krásně vidět, jak kapka dopadne dolů, několikrát se odrazí, zůstane ležet a má stále tvar kulaté kapky. Při pádu z větší výšky se kapka roztříští na řadu malých a ty opět zůstanou kuličkami. A když poslali kapku na šikmou rovinu, poskakovala po ní dolů úplně stejně, jako když někdo hodí balónek.
Je známo, že si vědci rádi hrají, ale tohle by se určitě hodilo. Představa, že mám tímto materiálem obloženou koupelnu, to by byla paráda. Voda ani žádná jiná tekutina by se tam nedržela, vše by odteklo do kanálu a já bych měla neustále čisto a uklizeno.
S tím souhlasí i doktor Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Je to tak, je to sen téměř každého mít nějaký materiál, který odpuzuje vodu nebo odpuzuje špínu, mastnotu. A v současné době většina materiálů, které právě odpuzují špínu nebo vlhkost, tak je založená na fluorovaných sloučeninách, ať už to třeba teflon nebo některé jiné sloučeniny. A ukazuje se, že alespoň některé z těchto sloučenin nejsou tak nevinné, jak se dříve zdálo. Některé z nich představují riziko, ať už díky tomu, že v přírodě přežívají dlouhou dobu, jsou schopni se akumulovat v organismech, a nebo dokonce mohou být některé z nich i toxické. Takže se od některých z nich postupně ustupuje a hledá se nová cesta, jak dosáhnout toho, aby byl povrch nepřilnavý, aby odpuzoval špínu a zároveň nebyl nebezpečný pro nás nebo pro životní prostředí.
Co je například nebezpečné?
Jedná se o různé fluorované kyseliny, například perfluoroktanová kyselina, která se vyráběla dříve ve velkém a sloužila jako prostředek právě pro výrobu některých těch materiálů a volně se vypouštěla do přírody a vznikla z toho velká aféra, protože se ukázalo, že v oblasti, kde se tato továrna vyrábějící tuhle perfluoroktanovou kyselinu nacházela, tak začalo docházet k vážným zdravotním problémům, ať už je to teda domácích zvířat, hospodářského dobytka nebo i lidí. A v současné době tahle aféra, která ukázala poměrně lehkovážné zacházení s těmito sloučeninami, tak vedla postupnému zákazu použití těchto volných perfluorovaných kyselin v rámci jak Evropské unie, tak i některých států na světě. Takže v současné době je jako velký tlak na ústup od použití některých těchto látek. Samozřejmě netýká se to samotného teflonu, který je bezpečný, ale typicky jsou to třeba hasící pěny, které používali hasiči, které právě obsahují tyto fluorované látky, nebo různé nástřiky, například na oblečení nebo na boty, kde se také tyto látky mohly nacházet. Neznamená to nutně, že by tyto látky byly vloženě nebezpečné pro člověka přímo, ale díky tomu, že po jejich likvidaci se nacházejí na těch skládkách, tak mohlo dojít k jejich nahromazení a zároveň díky tomu, že vlastně jsou v přírodě takřka nerozložitelné, tak se mohly hromadit a je to velká zátěž do budoucna.
Dobře, a co s tím? Látky odpuzující vodu se hodí.
Přišlo se na něco nového?
Jak už to bylo například u letectví a letu ptáků, tak i tentokrát byla inspirací příroda. A konkrétně tedy se jednalo o inspiraci různými materiály, které v přírodě odpuzují vodu. Ať už je to třeba rostlinné materiály nebo i živočišné. Většina posluchačů zřejmě bude znát lotosový květ, který je prakticky neposkvrněný, bílý a pokud se na něm uvidí kapička vody, tak okamžitě steče dolů. A právě průzkum povrchu tohoto květu ukázal, že ve skutečnosti za těmito vlastnostmi nestojí ani tak chemie, jako spíš nějaká si biologická nanotechnologie. Protože povrch toho lotosového květu je pokryt jakýmisi drobnými hrbolky a výčnělky, které slouží k vytvoření takových vzduchových kapsiček, velmi miniaturních, a ty kapičky vody, které nasedly na tyto vzduchové kapsičky, tak se prakticky nejsou schopny dotknout toho povrchu a potom vzduchu sklouznou dolů. Takže základním principem, který se dá napodobit ve výrobě, je právě nedělat ten povrch hezký, hladký, rovný, ale vytvořit na něm jakési miniaturní vrásnění, které umožní zadržení vzduchu a klouzání té vody dolů.
Říkal jste, že inspiraci hledají odborníci nejen u rostlin, ale i u živočichů.
Daleko sofistikovanější řešení musel vyvinout například takový běžný hmyz, nacházející se v půdě, jmenuje se chvostoskok, nebo těch chvostoskoků je samozřejmě jsou stovky druhů. A pokud bychom se podívali na tělo tohoto chvostoskoka, tak bychom viděli něco, co by připomínalo obrovské pole včelích pláství, takovou jako louku plnou včelích pláství. A ta louka není hladká, ale tu a tam se ty včelí pláste prohýbají a dělají něco, co připomíná hříbek. Takže je to vlastně taková louka včelích pláství pokrytá malinkými hříbky a ukazuje se, že právě tato struktura má extrémně odpudivé vlastnosti nejen vůči vodě, ale i vůči některým organickým látkám, vůči špíně a vůči všemu, s čím se ten chvostoskok může vlastně v té půdě potkat.
Zdá se, že primitivní hmyz vyřešil zapeklitý technický problém.
Jak toho využít?
V současné době vědci usilují o to podobnou strukturu napodobit a pokrýt s ní třeba chirurgické nástroje, protože to by umožňovalo, aby ty nástroje nezachytávaly mikroorganismy a zároveň se snadno čistily a zvláště třeba pak s kombinací s nějakým antiseptickým účinkem, který by se tam dal také vytvořit, bychom tak dostali přirozeně antiseptický nástroj. Cílem, jak toho chtějí dosáhnout, tak je pomocí takzvané nanolitografie, tedy pomocí působení laserovým paprskem a vytváření struktur na povrchu těch nástrojů. A bylo na několika jednoduchých simulacích ukázáno, že opravdu pokud se skopíruje to, co má ten chvostoskok na svém povrchu, takže ty nástroje mají výrazně lepší vlastnosti než ty nástroje, které jsou obyčejné, běžně používané.
To opravdu vypadá jako řešení, které se úplně obejde bez chemie.
Je to bez chemie. Je to taková molekulární architektura. Je to stavění jakýchsi struktur na povrchu, které pouze díky tomu, jak jsou uspořádány, tak mohou mít zajímavé vlastnosti. Stejným způsobem funguje třeba motýlí křídlo, že jo? To není barevné kvůli tomu, že by tam byla nějaká barva, ale opět se jedná jenom o nějaké krystalky, které jsou vhodným způsobem uspořádány a interagují se světlem. Jakési fotonové krystaly. A to znamená, že to, že motýlí křídlo je krásně modré, není tím, že bychom tam měli nějaký modrý pigment, ale je to jenom hra světla a kouzlo fyziky.
Neměli bychom říkat barevní motýly, ale šedivý?
No, barevní asi můžeme, ale rozhodně ne na barvení.
Existují v přírodě další příklady, jak odpuzovat vodu?
Příroda je samozřejmě vynalézavá a občas používá i takové zvláštní triky. Například nevždy je účelné tu vodu odpuzovat. z toho povrchu. Občas docela pěkně funguje si tu vodu i hezky na sobě přidržet. A tento trik používá i jeden druh kapradiny, která se jmenuje nepukalka obtížná. A jak už název napovídá, tak se jedná o velmi invazivní rostlinu, která žije pouze na povrchu vody. Ona nekoření nikde v hlíně, ale množí se pouze na povrchu vody a unáší se proudem. A ona má schopnost přežít dlouhé týdny pod vodou díky tomu, že její povrch připomíná takový les zapíchaných špendlíků. A ty hlavičky těch špendlíků velice dobře přitahují vodu a dělají takový jakoby film vody, takovou blanku po celém tom povrchu. A pod tou blankou se může schovat až několik milimetrů vzduchu uprostřed těch jednotlivých kmínků, těch špendlíčků, takže je to jakási bublina, která je schovaná pod vrstvou vody. A díky tomu ta rostlina je schopná fotosyntetizovat, když je ponořená pod vodou a schovává si ty zásobní plyny té vnitřní bublině, která se nachází kolem ní.
I tohle by šlo nějak použít?
Tahle ta struktura by šla využít i pro mnoho dalších aplikací pro lidi. Dokážu si třeba představit, že pokud bychom touto strukturou pokryli boky třeba lodí, tak ta tenká vrstvička vzduchu, která by tam byla, tak by snížila odpor a ty lodi by měly výrazně nižší spotřebu paliva. Uvádí se, že snad i jako v desítkách procent. Díky tomu, že by jeli na takovém vzduchovém polštáři. Takže architektura ze světa organismů je stále inspirující a myslím, že máme ještě mnohé co objevovat.
To jsou netušené možnosti. Dřív člověk mohl povrch tak maximálně navoskovat.
Přesně tak. Vosky jsou taky oblíbené. Spousta rostlin spoléhá na to, že má voskovou vrstvičku, která brání odparu. Může být i běžné ovoce, které má na sobě tenkou vrstvičku vosku. Ale to je taková chemická metoda. Ale tohle je daleko sofistikovanější a využívá to kouzla něco mezi architekturou, chemií a fyzikou dohromady.
Živí tvorové naší planety si dokáží s vodou poradit, když z toho mají prospěch.
Třeba to lépe a bez potenciálně nebezpečné chemie dokážeme i my.
Když se řekne Sigmund Freud, každý zavětří, že bude řeč o psychologii či psychiatrii.
Nemoc duše se rozpoznává i léčí podstatně složitěji.
Zlomená noha je vidět na první pohled. Zlomená duše se dá maskovat.
Sigmund Freud nesmírně důkladně sledoval chování lidí a své pacienty. Naslouchal jim jejich snům, obavám.
Freudův přístup a výsledky mu zajistili řadu fanoušků.
Myšleno vědeckých, odborníků, kteří ho následovali.
Pak ale došlo k nevyhnutelnému. Jeden z jeho žáků přišel s vlastním názorem.
Stalo se tento den, 4. ledna. Na samém konci 19. století vydává vídeňský psychiatr Sigmund Freud knihu Výklad snů, kterou de facto zakládá obor hlubinné psychologie. V ní mimo jiné odhalil význam lidského nevědomí a hlavní roli lidské sexuality v něm. Poté kolem sebe shromáždil řadu talentovaných lékařů a s nimi založil vídeňské psychoanalytické sdružení. Mezi spoluzakladateli byl i praktický lékař Alfred Adler. Časem se však Freudova dominance i jeho akcent na sexuální stránku života staly některým kolegům těsnými. Přišlo jim, že hloubky lidské psychiky jsou přece jen poněkud složitější. 4. ledna 1911 pak Alfred Adler, toho času předseda sdružení a jeden z Freudových favoritů, pronáší první ze svých 4 přednášek se společným názvem Ke kritice freudovské sexuální teorie. Na rozdíl od Freuda se Adler více zaměřuje na celost člověka a na způsob jeho existence uprostřed ostatních lidí. Zjednodušeně řečeno, Freud operuje s pojmy já a sex, Adlera zajímá já a my. Východiskem Adlerovy nauky, stejně tak jako zdrojem duševních poruch, tedy není konflikt se sexuálním pudem, nýbrž snaha uspět, vyniknout. I ta se stejně jako sexualita vyskytuje už u dítěte, které usiluje o uznání dospělých. No a pokud se mu to opakovaně nedaří, vytvoří se u něj pocit méněcennosti. A od toho se pak mohou začít vyvíjet různé psychické poruchy, zejména neurózy. V dnešní době někdy až patologicky zaměřené na výkon, úspěch, postavení, Adlerovo učení nabývá stále většího významu, stejně tak podstata terapie. Přestat myslet jen na sebe a hrozící pocit méněcennosti překonávat pomocí pocitu sounáležitosti. Ten je ostatně v současnosti s jejími globálními výzvami přímo životně nutný. Autoritářského Freuda zrada jeho oblíbence hluboce rozčarovala. Ale ze svého přesvědčení neustoupil ani opíť. Nakonec to dopadlo, jak muselo. Ještě téhož roku Adler spolu s 8 kolegy ze sdružení odchází. Rok poté se vlastní vědeckou cestou vydává i Freudův dosavadní korunní princ Carl Gustav Jung, tvůrce konceptu kolektivního nevědomí s archetypy. To jsou jakési estetické a etické pravzory, ukládané v nevědomí během generací vývoje lidského druhu. Dnes, kdy emoce dávno vyprchaly, můžeme konstatovat, že psychologie jako věda na tomto rozkolu jen vydělala. Alfred Adler vystoupil proti Freudovu sexualistickému pojetí hlubinné psychologie na den přesně před 109 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Málo se ví, že dcera Sigmunda Freuda Anna byla také psycholožkou a také úspěšnou.
Jablko nepadá daleko od stromu.
No, neexistuje nějaké přirovnání mimo sféru rostlin?
Jablko nepadá daleko od rodného hnízda?
No, to zase trošičku zavání ornitologií.
Jablko nepadá daleko od rodného domu.
Tak, to je přesnější.
I tak myslím, že se to neujme.
Stejně to neplatí pro všechny živočichy. Někteří žijí v jeskyních, jiní v lese nebo na poli, případně si hrabou nory.
Nory? Myslíte na lišky, sisly nebo myši?
Ty taky, ale víte, že tuhle techniku zvládli už dinosauři?
Prosím, obři jako Tyrannosaurus nebo Brontosaurus, že by si dokázali cokoliv vyhrabat těma svýma nemotornýma ručkama?
A proč jmenujete právě obry, u kterých to na první pohled nedává smysl?
Máte pravdu, ale jakmile se řekne dinosaurus, hned vidím ty největší zástupce. Ale dinosauři byli i malí.
A těm by se nora mohla hodit?
Mohla hodit nebo hodila? Známe aspoň jeden druh dinosaura, který si nory hrabal?
Ptáme se publicisty Vladimíra Sochy.
Ano, tak je to jeden z takových překvapivých objevů minulého desetiletí. Opravdu byly objevány takové zvláštní útvary v sedimentech, v horninách druhohorního stáří, které se podobaly norám, jakýmsi vyhrabaným už dříve, už během 20. století, ale nikdy nebyla u toho objevená kostra nějaká, která by dokládala, že třeba v té noře žil nějaký dinosaurus. Až v roce 2007 byl vědecky popsán z Montany takový malý dinosaurek ze skupiny ornitopodů, který dostal jméno Oryctodromeus cubicularis, což v překladu znamená něco jako běhající, kopající běžec z nory. A tenhle dinosaurek žil před asi 95 miliony lety v období rané svrchní křídy A ty fosílie, které byly objeveny, tak představují jednoho dospělého jedince a dvě mláďata. Ten dospělý byl dlouhý lehce přes 2 metry, ta mláďata asi 1,30 m na délku a u toho dospělého se odhaduje hmotnost na nějakých 20 až 30 kg. Ta mláďata byla tady menší, kolem asi 10 kg mohla vážit, takže přibližně o velikosti takových středně velkých pejsků, akorát, že měli teda dlouhý ocásek ještě k tomu.
Pejsci z Druhohor. Zvláštní představa.
Jak vypadá místo nálezu?
Ty kostry byly objeveny právě v takovém výlitku horniny, v takovém sedimentu, který vyplnil tu někdejší noru a v něm vlastně skameněly při nějaké povodní pravděpodobně. A ta nora dlouhá, něco málo přes 2 metry jenom, nebyla moc dlouhá, nebyla moc široká, ale zřejmě byla opravdu vykopána přímo, vyhrabána předními končetinami tady toho dinosaura, toho Oryctodromea, který tam se svými mláďaty zřejmě žil. Možná se tam i vylíhla ta mláďata, možná je tam odchoval a zahynuli při téhle nějaké živelné katastrofě. No a v podstatě napovídají tomu i jaksi anatomický rozbor těch kostí předních končetin, který ukazuje, že měly mohutná místa plochy pro úpony svalů na předních končetinách, které zřejmě právě umožňovaly těm předním končetinám velmi silně hrabat, jako velmi silně zabírat do té horniny a prostě hrabat ten sediment, odhrabávat ho. Takže i anatomicky je to v souladu s touhle domněnkou a dnes už o tom nikdo nepochybuje, že tady ten Oryctodromeus a zřejmě i jeho blízcí příbuzní, takový ti bíložravý ornitopodní dinosauři dokázali hrabat ty nory.
Vypadá to věrohodně, ale přesto si nejsem jistá, jestli je dobré dělat závěry z jednoho nálezu nory. Mohla to být dutina vytvořená nějakým přírodním procesem?
Nebo je ta teorie podpořena dalšími nálezy?
Byly objeveny v roce 2009 z Austrálie velmi podobné nory, které také pravděpodobně byly vyhrabány nějakými takovými menšími až středně velkými zvířaty, žijícími tam před nějakými asi 108-110 miliony lety, takže v době dinosaurů. A protože v té době na souši žádní tak velcí savci nebo praptáci nebo jiná zvířata, která by byla schopná takto hrabat ty nory, ještě nežila, tak se předpokládá, že i tady ta jiná skupina dinosaurů z úplně jiné části světa toto dokázala.
Tak teď už tomu asi, Kateřino, můžeme věřit, že?
Ale jo, jakmile je znám víc než jeden případ, už bych na náhodu nesázela.
Dinosauří nory. Je to jenom taková zajímavost, nebo jde pro paleontology o podstatnou informaci?
Zajímavé to je hlavně v kontextu s tím velkým vymíráním na konci křídy, protože často se uvádělo, že právě neschopnost vyhrabat si nějaký ochranný kryt v podobě třeba právě té nory nějakého podzemního doupěte, že byl tím rozhodujícím faktorem pro vyhynutí dinosaurů, kteří to nedokázali, a naopak pro přežití třeba těch předků dnešních savců a ptáků, kteří dokázali ty nory si vyhrabat nebo najít třeba v dutinách a tam se schovat. Takže nevíme, nakolik tahle schopnost potomků toho Oryctodromea mohla na konci Druhohor přispět k tomu, že třeba přežili ty první nejhorší účinky té katastrofy, ale jisté je, že jim to v dlouhodobém horizontu nějakých dalších stovek tisíc let nebo dalších prostě geologických věků už nepomohlo, už je to zachránit nemohlo, takže těžko říci.
Ano, na tenhle argument si pamatuju. Slyšel jsem ho mnohokrát. Savci a předchůdci savců přežili velké vymírání po dopadu planetky na Zem proto, že se dokázali přizpůsobit.
Patrně nestačilo se jen schovat. Bylo potřeba dalších schopností.
Každopádně byl to přelomový okamžik, díky kterému jsme tady dnes i my lidé.
Jiří Grygar si zapisuje citáty z nejrůznějších oborů a od nejrůznějších lidí.
Vědců, spisovatelů, novinářů, ale jedna skupina se opakuje často. Nositelé Nobelovy ceny.
Patrně proto, že to jsou lidé, jejichž myšlenky stojí za to.
Dnes uslyšíme slova muže, který dostal Nobelovu cenu přesně za metodu neutrinového svazku a demonstraci existence leptonových dubletů, objevem myonového neutrina.
Prostě začástit sobou fyziku.
Nebojte se, citát bude na jiné téma.
Jeden z nejvýznamnějších amerických fyziků 20. století, Leon Lederman, který se narodil v roce 1922 a zemřel v roce 2018, dostal svou Nobelovu cenu v roce 1988, ale ten citát, který tady mám, je z roku 1993. Na počátku bylo prázdno. Podivná forma vakua. Prostě nic, které nemělo prostor, čas, hmotu, světlo, zvuk. Každý příběh logicky začíná nějakým začátkem. Jenže toto je příběh vesmíru a o jeho počátku nemáme žádné údaje. Opravdu žádné. Nula. Nevíme nic o vesmíru, dokud nedospěl do zralého věku 10 na minus 21 sekundy, což je docela kratičký čas po vzniku vesmíru velkým třeskem. Když si čtete nebo slyšíte, že někdo ví, jak to bylo, tak si vymýšlí. Najednou se ocitáme v říši filozofie. Jedině Bůh ví, co se odehrálo ve skutečném počátku.
Přesto si myslím, že bychom neměli přestávat usilovat o posouvání našich poznatků směrem co nejblíže k velkému třesku.
Jak bylo řečeno, kdo mluví o něčem, co nemůžeme vědět, vymýšlí si. Ale napadá mě, že existuje výjimka.
Ano, a v čem spočívá?
Přeci když někdo něco objeví jako první, ví to v tu chvíli jenom on a nikdo jiný. V očích ostatních může být považován za někoho, kdo si vymýšlí.
Samozřejmě. Proto musí každý vědec v svou teorii, pozorování či pokus dokázat opakovaně. A pak to po něm opakují druzí.
Dobře, ale co když to zopakovat nejde? Co když jde o pozorování, které dotyčný učinil na místě, do kterého se před ním ještě nikdo nevydal?
To se holt musí s potvrzením objevu počkat.
A do té doby může být autor považován za snílka nebo rovnou za podvodníka.
Máte na mysli konkrétní případ?
Sir Arthur Conan Doyle napsal sci-fi román Ztracený svět.
Autor nejslavnějšího detektiva Sherlocka Holmesa se dal i na sci-fi?
A úspěšně. Román byl velmi populární. Vypráví o tom, že v Jižní Americe na rozlehlé náhorní plošině, která je evolučně po miliony let oddělena od zbytku světa, stále žijí dinosauři.
Zajímavá představa. Ale jde přece o román, o vymyšlený příběh. Myslíte, že vědci Doyla zatracovali?
To ne, ale on měl částečně pravdu. Znal se s vědcem, který to místo osobně prozkoumal. Ten tvrdil, že evoluce tam šla jinou cestou.
Máme snad nějaký nový důkaz?
Ano, 107 let od sepsání románu se do místa vydáme s profesorem Jaroslavem Petrem.
Román Ztracený svět Artona Conan Doyla se odehrává v Jižní Americe, na Guajanské Vysočině a na Stolových horách, kterým se říká Tepuji, a dokonce na Stolové hoře, která se jmenuje Roraima. To v jazyce těch místních obyvatel Roraj znamená modrozelený a Ma je veliký. A tyhle ty Stolové hory tak skutečně dosahují slušné výšky. Ta nejvyšší právě je Roraima, která je na pomezí mezi Guajánou, Venezuelou a Brazílií. A tahle ta hora dosahuje v tom nejvyšším místě výšky 2800 metrů nad mořem, takže tam už ani to tropické klima moc není, tam je průměrná teplota kolem 10 stupňů. A prší tam, pořád tam prší. A ty hory jsou minimálně 400 metrů nad terénem okolním, oni nad tou nížinou se zvedají mnohem výš, to je asi přes 2000 metrů. Ale ta poslední fáze, tak to jsou strmé pískovcové skály, které jsou vysoké 400 metrů. A na vrcholu je takové plato, ta Stolová hora, zrovna ta Roraima, tak tam má plochu přes 30 km čtverečních, takže to zase není tak malé. A jsou tam unikátní živočichové, unikátní rostliny, protože je to v izolaci od toho okolního světa a ty organismy se tam vyvíjejí úplně samostatně. A studují se, takže právě belgičtí vědci se vydali na Roraimu a studovali tam žáby ropuchy roraimské. Tak jak už to jméno napovídá, tak tohle je právě ten takzvaný endemit, druh, který se nevyskytuje nikde jinde, jen na vrcholku té hory Roraima.
Já jsem si mezi tím našla fotografie té hory a naprosto chápu, co Conana Doyla fascinovalo. Z pralesa se tyčí několik set metrů vysoký sráz, skoro svislý, a na něm jsou opět stromy.
Jako když pečete pekáč buchet, jednu vytáhnete a položíte na ostatní.
Přesně tak. Kromě ptáků se žádný živočich nemůže dostat ani nahoru, ani dolů.
Naprosto izolované místo. Co tedy belgičtí vědci zjistili o těch místních ropuchách?
Těm žábám dávali takové maličké vysílače, aby mohli sledovat jejich pohyb, jak se rozptýlí, kolik toho za den nalezou, naskáčou. A teď začali zjišťovat, že některé žáby se nehýbou. Takže se šli podívat, co s nimi je, a zjistili, že některé žáby už vlastně nejsou žáby, že jsou skoro sežrané, na kost ohlodané. Jiné tedy jsou těžce zraněné a mají kusy masa vytrhaných z těla. A tyhle ty žáby, i když měly třeba jenom relativně malé zranění, tak mnohé z nich byly ochrnuté, byly ochromené, byly schopné se dívat očima, to ještě zvládali, ale svaly měly ochromené.
Skoro jak z hororu. Že by přeci jen na Doyleově románové fantazii něco bylo? Neznámý zabijácký organismus?
Co jim ta zranění mohlo způsobit?
Vědci si všimli, že minimálně na dvou těch žabách, že se vyskytuje taková zvláštní larvička, a tak pojali podezření, jestli ta larvička s tím neblahým koncem těch žab nemá něco společného, a ukázalo se, že ano, že právě tahle ta larva je dravá a že loví žáby. A je to larva světlušky. To se potvrdilo i genetickými testy.
Světlušky jako vraždící monstra?
Že jsou larvy světlušek dravci, to není žádná novinka. I ty naše světlušky mají dravé larvy a tyhle ty larvy loví slimáky, hlemíždě, prostě takovouhle měkkou, bychom řekli, bezobratlou havěť. Bezobratlé živočichy s měkkým tělem. Neskoušejí to třeba na brouky, protože ti mají tu chitinovou vnější kostru a ta jako je pro ně nedobytná. Ale ten, kdo má měkké tělo, tak toho oni se do něj pustí a jsou schopné tu kořist ochromit toxíny. Takže tady v tomhletom případě tihleti šneci a hlemíždi a další měkcí bezobratlí nežijí na vrcholku Roraimi. Za to ty žáby se tam vyskytují v určitých obdobích roku ve velkých počtech. To znamená, tam byla ta světluška donucená k tomu, aby si začala hledat jinou kořist a otočila si s žábou ty role. Normálně žáby loví bezobratlé živočichy, loví hmyz, to je naprosto běžné. A tady jsme svědky toho, že larva hmyzu loví žábu.
Přeci jen aspoň v tomto ohledu svět na ruby.
Jako v románu Ztracený svět. Ale upřímně mi moc nejde do hlavy, jak může mrňavá a pomalá larva sežrat velkou, rychlou, skákající žábu.
Ta žabka není zas tak velká. Ty žáby, které ty larvy dokážou sežrat, tak jsou 2 cm dlouhé. To znamená, to jsou maličké žabky. A ve chvíli, kdy je ta žába, dejme tomu 3 cm, tak už není schopná vlastně ani ta larva ji sežrat celou. Jo. Takže z ní sežere jenom části. A právě ten fígl je v tom, že ta larva čeká ve skrytu. A když ta žába neopatrná se přiblíží, tak ta larva vyrazí a kousne. A já jsem říkal, že ona má toxín, který tu žábu ochromí. To znamená, tohle to je ten trik, kdy ty žáby jsou potom znehybněné a ta larva teda na nich může hodovat a nemá žádné problémy. Ani to neuteče, ani to neodkopne, prostě má tu kořist pro sebe.
Mně napadá ještě jedna věc. Světlušky přece svítí.
Ano, proto se taky jmenují. Jo, jakože by žába musela být slepá, aby si jich nevšimla.
No, právě.
Tyhle ty roraimské světlušky, zatím jim nebylo přiděleno ani vědecké jméno, protože nikdo neví, jak ten dospělý jedinec vypadá, známe jenom ty larvy, tak ty nesvítí. A je to zřejmě další adaptace tomu zvláštnímu způsobu života, protože zatímco těm šnekům a hlemížďům to světlo nevadí a ta larva loví tak, že je vyčenichá, ona je sleduje, vystopuje je, pronásleduje, dohoní, zabije a sežere, tak tady tyhle ty světlušky loví načíhané. A kdyby svítily, tak ty žáby by si jich samozřejmě všimly a nejsou tak hloupé, aby se tomu podezřelému světlu, u kterého to zavání nějakým úrazem, aby se tomu nevyhýbaly. Takže ty jsou maskované, to jsou jediné známé světlušky se zhasnutými larvami.
Já myslím, že žába musí být z takového útoku pořádně v šoku i bez toxínu.
Asi jako kdyby antilopa lovila lva.
to otočené garde, kdy předpokládaná kořist je lovcem a předpokládaný lovec je kořistí, tak není úplně unikátní, nebo není to první případ. Nedávno se ukázalo, že třeba i někteří evropští střevlíci mají larvy, a larvy těch střevlíkovitých brouků, tak ty jsou poměrně velké, jsou takové podlouhlé a jsou i nápadně zbarvené. Oni, když sedí na té hlíně, tak ještě na sebe upozorňují, že ústním ústrojím a tykadly signalizují, mávají na okolí. A tohle to je vějíčka na tu žábu, která vidí, že se tam něco hejbe, jakýsi hmyz, takže se tam vydá a vidí larvu, takže neodolá a zkusí sežrat a nemá šanci v podstatě. I žáby, kterým se podařilo tu larvu spolknout, tak ta larva, protože žába nemá zuby a nekouše, tak ji spolkne celou a ta larva se v těch jejich útrobách žabích tak činí, že ty žáby většinou tu larvu vyhodí ven, vyzvrátí ji, no a v té chvíli ta larva vede druhý a to fatální útok. Prostě ta se nevzdává, to pro ní není nic. Byly pozorovány případy, kdy se žába pokusila teda tu larvu spolknout, ale larva se jí zakousla do jazyka a odmítla se pustit a prostě ta žába jí spolknout nedokáže. Takže to jsou zvláštnosti přírody a tady na té Roraimě ten Arthur Conan Doyle byl skutečně inspirován přítelem, botanikem, který tu Roraimu jako jeden z prvních prozkoumal, dokonce jako jeden z prvních vystoupil až nahoru na ten vrcholek. Takže ten v tom románu tam umístil dinosaury a jakousi pravěkou civilizaci a to, tak to tam zatím nikdo nenašel, ale myslím si, že i tenhle ten případ té lovící světlušky, která nesvítí, nesvětelkuje, tak je zajímavý a možná, že by Artura Conana Doyla zajímal a že by mu udělal radost.
Já myslím, že ano. Byl to velmi vzdělaný člověk, lékař.
I nám tenhle objev udělal radost. Novinky, nad kterými kroutíme ve studiu hlavami, máme nejraději.
Říká se opakování matka moudrosti.
Jinak si člověk moc nezapamatuje.
A pokud ano, za nějakou dobu to zapomene.
My jsme si vzpomněli na bezva knihu Hmyzí rodiny a státy, ze které jsme si četli, no, už to bude 6 let.
Za tu dobu nezestárla. A tak ucelený přehled o chování hmyzu, jeho úžasné schopnosti spolupracovat, dodnes nebyl překonán.
Zcela oprávněně se kniha stala knihou roku 2014 nakladatelství Akademie.
Dobře si pamatuji, jak naše posluchače chování hmyzu zaujalo.
Pojďme si to celé připomenout.
Začneme výjimkou pavouky. Ti totiž mezi hmyz nepatří. O to překvapivější je, co se o nich v knize píše.
Schválně. Napadlo by někoho z vás, že existuje druh pavouků, jehož jedinci se na noc obejmou?
Z knihy nám budou číst Miloň Čepelka a osobně i autor textu biolog profesor Jan Žďárek.
Všeobecně se pavouci považují za nesnášenlivé samotáře. Ve své síti nestrpí ani příslušníka vlastního druhu a mnozí samečkové se stávají kořistí svých nápadnic, postupují-li při námluvách příliš nedočkavě. Nedivme se proto, že první zprávu o nálezu pospolitě žijících křižáků v Jižní Americe přijali odborníci před 200 lety s velkou nedůvěrou.
Komuny těchto společenských provazochodců čítají desítky až stovky jedinců. Z řídkého pletiva si pavouci tkají společný úkryt, jakýsi bivak, zavěšený vysoko na stromě. A k němu se až ze 30-metrové vzdálenosti zbíhají tlustá bělostná vlákna. Jsou to nosná lana, která spolu s příčnými vlákny vytvářejí jakési pavučinové žebříky. V prostoru mezi jeho příčkami si pak jednotliví pavouci utkají své vlastní lovné spirály.
Odborníkům je tento velký černý pavouk se dvěma modročervenými skvrnami na zadečku známý jako křižák pospolitý, Paravixia bystriata.
Přes den pavouci odpočívají ve společném hnízdě, ale po západu slunce rázem ožijí, jako velké černé kapky stékají po paprsčitých vláknech do prázdných ok obrovské nosné sítě, aby v každém z nich upředli z brusu novou spirálu. V jejím středu pak trpělivě číhají až do rozbřesku. Ulovený hmyz se zpravidla stává kořistí jen toho pavouka, do jehož osidel se chytil. Uvázne-li však v pavučině jednoho z nich nebezpečně velké sousto, které sám není sto zdolat, sousedé mu přispěchají na pomoc a kořist zdolají společně.
Ovšem ne vždy jsou vztahy mezi těmito osminohými komunardy tak sousedsky idylické.
Dokud se pavouci rozlézají po vláknech společného lešení, neprojevují vůči sobě žádné nepřátelství. Pro nedostatek volného místa na společné síti však může určité procento pavouků zůstat bez vlastní sítě a ti pak číhají opodál rezidentů a chytí-li se jim něco do sítě, stávají se na hostině nezvanými hosty.
To vše se odehrává zásadně jen v noci.
Po rozbřesku členové pochmurné lovecké společnosti opustí své větrné posedy, zbalí a pozřou lovné sítě a uchýlí se zpět do bezpečí společného hnízda. Jeden druhého obejme svýma dlouhýma otrněnýma nohama a osazenstvo celé kolonie se promění v obrovskou černou kouli chlupatých těl, v níž pavouci zůstanou až do večera.
Křižákem pospolitým jsme si představili typického komunálně žijícího pavouka, jakých arachnologové dosud popsali už několik set druhů. Například v Mexiku žije společenský pavouček, kterého lidé nejenže vidí rádi, ale dokonce ho vyhledávají, nebo tím pomáhá zbavovat se much. Indiáni jeho služeb využívali už dlouho před Kolumbem. Arachnologové ho pokřtili na cedivečku pospolitou, Malos gregalis.
Početné skupiny těchto pavouků obřádají celé větve stromů hustými sítěmi lepkavých vláken. Domorodci takové větve z pavouky ulamují a vyvěšují je v období dešťů, kdy jsou mouchy zvlášť dotěrné, ve svých příbytcích, stejně jako my věšíme mucholapky.
Tajemství přitažlivosti pavoučích mucholapek se podařilo odhalit teprve nedávno.
Spočívá ve zvláštním mrtvolně nasládlém pachu, který láká celé roje much jako dobře uleželá mršina. Vydávají ho symbiotické kvasinky, rostoucí na mrtvolkách vysáté kořisti. Pavoučkové nevyhazují zbytky po své hostině jako jiní pavouci, ale zapřádají je do sítě, očkují je kvasinkami a ty na nich ve vlhku hedvábného labirintu dobře prospívají. Označení kvasinek jako symbiotické je na místě, protože na kořisti vysáté jinými druhy pavouků nikdy nalezeny nebyly. Vysvětluje to též, proč jsou potravou cedíveček téměř výlučně jen mouchy.
Toto je první popsaný případ, kdy nějaký predátor účelově využívá mikroflóru jako čichovou návnadu k lákání kořisti.
Společná síť cedíveček pospolitých obřádá někdy celé stromy a na vytvoření takového díla se podílí 10 000 pavouků. Nosnou konstrukci tvoří silnější vlákna, přes která je jako hedvábný rukáv napnuta vlastní lapací síť. Ta je proražena četnými otvory do bludiště chodeb vedoucích do komůrek, v nichž samičky střeží své vaječné zámotky. Povrch sítě je utkán z přediva dvojího druhu. Lapací plochy jsou ze silně přilnavých vláken a odděluje je od sebe spleť nelepkavých chodníčků. Při budování a údržbě svého hedvábného obydlí spolupracují všichni, samičky, samečkové i nedospělí jedinci. Práci započatou jedním pavoukem dokončí druhý. Jeden například napíná nosná vlákna a druhý je překrývá lepkavým hedvábím.
Cedivečky spolupracují i při lovu.
Přes den je většina obyvatel načekané u vchodů do hnízda a jakmile se jim do lepkavého přediva zamotá moucha, z okolních otvorů jich hned několik přiběhne a ti nejrychlejší se jí jedovatými klepítky zakousnou do nohou. Dokud jed nezapůsobí a moucha stále bzučí, přivolává to další hladové lovce, až je kořist obklopena s hlukem pavoučků všech velikostí.
Důvody pro sdružování pavouků do společných sítí jsou zřejmé. Výhodných loveckých revírů je nedostatek, v kolektivu je díky včasnému varování menší riziko napadení, společné hedvábné lešení ušetří jednotlivci materiál i námahu při tkaní své vlastní sítě, pavouci si mohou vypomoci při zdolání větší kořisti. Existují ovšem i společenští pavouci, kde hlavní výhodou soužití je kolektivní péče o potomky. Těch je ale podstatně méně. Patří k nim například jihoamerická snovačka společenská. U tohoto pavouka došel vývoj společenského způsobu života patrně nejdál. Obyvatelé společného hnízda si rozdělili úlohy při rozmnožování. Jen určitý členové komunity se páří a plodí vajíčka a druzí neplodní se o jejich potomstvo starají.
Snovačky společenské žijí po stovkách až tisících ve společné vysuté domácnosti, připomínající velkou houpací síť. Bezpečí hnízda opouštějí jen v podvečer, kdy pobíhají po síti a při vzájemném setkání jeden druhého ohmatává makadly, podobně jako se mravenci zdraví tykadly. Jedinci téhož druhu se rozpoznávají podle vůně. Přivandrovalce z jiných hnízd ale tolerují, i když je rozpoznat dovedou. Poutem společenství je vůně pavučin. Společným koordinovaným úsilím snovačky zdolávají hmyz i takové velikosti, na kterou by jedinec sám nestačil. Pavoučci nevětší než 6 mm kolektivně přemohou kořist, která může být až 700krát těžší než samotná snovačka.
Při společném lovu lze dobře pozorovat dělbu činností.
Někteří pavouci se účastní jen omotání kořisti, jiní ji kousnou jedovými klepítky a další ji zatáhnou do hnízda, kde ji teprve vysají. Nějaká individuální specializace lovců na určité úkony však neexistuje. Všichni jsou schopni jednat podle toho, co okolnosti právě vyžadují a v jakém stavu je kořist. Obvykle se k chycenému hmyzu seběhne víc pavouků, než kolik jich je třeba k jeho zdolání. Jen část se jich na kořist vrhne, ostatní přihlížejí. Podaří-li se hmyzu uvolnit a hrozí nebezpečí, že uteče, okolo stojící pavouci mu v tom zabrání. Na vysátí kořisti se ale podílejí jak lovci, tak přihlížející.
Loví především samičky. Ale vývojovou novinkou je, že ne všechny se na konzumaci kořisti podílejí rovnoměrně.
Některé samice jakoby lovily jen pro potěšení nebo pro nasycení druhých, neboť toho sami pozřou méně než jiné, které se lovu třeba vůbec neúčastní. Samičky, které se nažerou přednostně, jsou větší a především ony kladou vajíčka. Lovu se naopak účastní ty druhé, nekladoucí samice.
Porušení rovnostářských tradic pavoučích společností může být společnosti ku prospěchu v období krize, to jest kritického nedostatku potravin.
Nerovnoměrný příděl potravy zabezpečí, že aspoň některé samičky, předpokládejme, že ty fyzicky nejzdatnější, získají dost potravy na to, aby vytvořily snůšky. Hladové samičky jsou naopak aktivnější lovkyně, protože s prázdným žaludkem jsou k lovu silněji motivovány a citlivěji reagují na otřesy sítě způsobené polapeným hmyzem. Při lovu také víc riskují, ale jejich případná ztráta je pro společnost méně citelná než uhynutí plodných matek.
Zajímavé je sledovat, kdo se stará o potomstvo v takovém pavoučím hnízdě.
O zámotky s vajíčky pečují hlavně matky. Můžeme u nich ale zastihnout i neplodící, tety. Po vylíhnutí pavoučků musí samice zámotek otevřít, protože pavoučata by se sama ven nedostala. Vylíhlé pavoučky ale krmí obsahem svého žaludku všechny samice. A matky přitom nerozlišují mezi vlastním potomstvem a mláďaty druhých.
Při zabezpečování budoucího pokolení, tedy i u pavouků, existuje určitá dělba činností mezi samičkami, podobně jako u pravého společenského hmyzu včel, vos nebo mravenců. A co víc, plodné matky zřetelně dominují nad neplodnými družkami, které vlastně plní úlohu jakýchsi dělnic. Ovšem na rozdíl od společenského hmyzu, pavoučí dělnice jsou schopné pářit se a převzít úlohu matek, vyžaduje-li to situace komuny.
Musím říct, že svět těchto druhů pavouků mě překvapil. Taková spolupráce.
Křižák pospolitý z Jižní Ameriky. Tomuto objevu nikdo nevěřil. Pavouci se na noc obejmou a vytvoří jednu velkou kouli těl.
V Mexiku žijí ve větvích stromů pavouci, které domorodci používají jako mucholapky. Tito pavouci očkují své sítě kvasinkami a ty lákají mouchy.
Nebo jihoamerická snovačka společenská. Část komunity plodí potomky, další část se stará o mláďata.
Svou komunitu poznají po vůni. Dokáží společně ulovit kořist až 700krát těžší, než váží jediný pavouk.
Další skupinu živočichů, tentokrát opravdu hmyzu, si představíme za týden.
Moc se těšíme. Naslyšenou.